Jamen ja, tak for velkomsten. Jeg hedder som sagt Daniel, bor i Hillerød og har 4 børn. De kunne desværre ikke lige være med i dag, så dem passer mormor og morfar. Og har også en kone, hun hedder Naja. Og arbejder til daglig som advokat inde i København. Og ja, vi skal være sammen om salme 16. Og inden vi læser den, så vil jeg lige bede. Herre Jesus, sort og uren, syndig er vi i os selv, det ved du. Men hver dag er vi også tvættet ren i din blod, i dit blod. Det takker vi dig for, også i dag. Og Herre Jesus, så beder vi dig med frimodighed om, at du i dit navn vil sende os din helligånd, så vi får en opmuntring. At du taler dit ord til os, til formaning og til trøst og til liv. Og det, som du vil sige os gennem dit ord. Amen. Lad os rejse os og læse salme 16. Miktam af David. Vogt mig, Gud. Jeg søger tilflugt hos dig. Jeg siger til Herren, du er min Herre. Ingen anden end du er min lykke. De hellige, som er i landet, og de mægtige, glæder jeg mig altid over. De, som løber efter andre guder, rammes af mange lidelser. Jeg vil ikke udgyde deres drikofre af blod, deres navne vil jeg ikke bringe over mine læber. Herre, du er min tilmålte del og mit bæger. Du sikrer min lod. Målesnorene tildelte mig herlige steder, jeg kan fryde mig over min ejendom. Jeg vil prise Herren, som råder mig. Ja, om natten får jeg vejledning i mit indre. Jeg har altid Herren for øje. Han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler. Ja, mit legeme skal bo i håb, i tryghed. For du vil ikke prisgive mig til dødsriget. Din fromme vil du ikke lade se graven. Du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Amen. Den her salme, det er en salme af en, der er kommet helt ind i det inderste i livet med Gud og har fundet lykken. Han er helhjertet med Gud og oplever det inderlige liv med Gud. Og i Nyt Testamentet lærer vi, at det i virkeligheden er Jesus, der beder den her salme. Min datter, hun ser sådan en serie, der hedder Go, vær dig selv. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender den. Men den er ikke, fordi jeg har set så meget af den. Men der er der på et tidspunkt en dreng, der sidder på en café, som er på date med en pige. Men samtidig så er han også på date med en anden pige, uden at de to piger ved, at han er på date med den samme. Og det er lidt besværligt for ham, for så er han nødt til at sige, at han skal hente et stykke kage, og så går han hen til den anden pige og siger, og min ven ringede lige, så er jeg lige nødt til at gå, og så går han hen til den første. Og det giver selvfølgelig store problemer, at han ligesom har de her to piger, og på et tidspunkt bliver det jo opdaget, og så mister han dem, tror jeg nok. Hun havde ikke lige noget at se det, men det gættede hun på. Den her salme, det viser en, der ikke hopper på to heste, men en, der har Herren som Gud fuldt ud, og har ligesom valgt ham som sin kæreste, hvis man kan sige det på den måde. Den starter med en fin bøn om, at Gud må vogte mig. Vogt mig, Gud. Ja, inden vi måske hopper ud i det, så vil jeg sige, jeg har sådan tre ting, jeg vil sige. Det første, det er, at den giver nogle kendetegn på den kristne, den her salme. 4 forskellige kendetegn vil vi stoppe ved. Så viser det noget om, hvor rig vi er i troen på Gud. Det er sådan den anden del af det, jeg vil komme ind på. Men altså, det første kendetegn her, at man søger tilflugt hos Gud. Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig. En fin, lille, enkel bøn. Vi kan jo ikke vogte os selv, og det tror jeg, man bliver mere og mere klar over, jo længere tid der går i ens liv. At der er så mange farer og fristelser, man falder i, at hvis ikke Gud vogtede en, så, så ville det gå galt. Tænk på David, kong David i det gamle testamente, ham her, som vogtede får, som blev konge. Han levede jo i mange år af sit liv på flugt. Det er jo ham, der har skrevet den her salme. Der flygtede han fra Saul, som forfulgte ham. Derfor bad han den her bøn, vogt mig Gud. Jeg søger tilflugt hos dig. Ja, han har jo endda været inde i en hule, hvor kong Saul kommer og er inde i hulen samtidig med ham, fordi han skal på toilet, men hvor David sidder nede bagved, hvor Gud passer på ham, selvom Saul kommer meget, meget tæt på ham. Men selv efter David blev konge, var han også i livsfare mange gange. Selv fra sin søn Absalom blev han nødt til at flygte. Så David har måttet bede den her bøn, vogt mig Gud. Og djævlen, han er jo en aktuel, det kan godt være, at vi ikke på den måde er i livsfare i dag, men djævlen, han vil gerne stjæle vores liv med Gud. Vi har virkelig brug for at bede, vogt mig Gud. Sæt vagt omkring min tanke og gære om mit sind. Husk, at det du tillader andre at så i dit sind, skal du selv høste frugterne af. Er der også en, der sagde engang. Det synes jeg er meget godt sagt. Jeg søger tilflugt hos dig. Der er en gang imellem, jeg går og kæmper med nogle ting, arbejdsmæssigt eller i familien. Og der er det den her, jeg vender tilbage til. Jeg søger tilflugt hos dig, Gud. Det er den eneste, der kan hjælpe mig. Også når tingene er for svære til, at jeg kan klare det. Nogle gange så går jeg og kæmper med det i lang tid, og tænker, det kan jeg godt løse selv. Og så begynder det at vokse. Problemet bliver større, og til sidst kan jeg ikke selv håndtere det. Og så kommer jeg til at tænke på, jamen, hvorfor lægger jeg det ikke over til Gud? Hvorfor gjorde jeg ikke bare det fra starten af? Og der har vi jo et løfte om, at ingen, der håber på dig, skal blive til skamme. Jeg søger tilflugt hos dig, Gud. Du skal ikke, og det må du huske i dit liv, det kommer aldrig til at svigte dig, når du søger tilflugt hos Gud. Aldrig. Det er det første kendetegn på den kristne. Det andet kendetegn, jeg vil stoppe ved her, det er det, der står i vers 3. Det er lidt svært at se den her oversættelse. Der står der, de hellige, som er i landet. Og så står der, og de mægtige. Det er lidt, måske lidt vanskeligt at forstå. Men de hellige, som er i landet, glæder jeg mig altid over. I den gamle står der, de hellige, som er i landet, det er dem, der er de herlige, som al min hu står til. Nå, undskyld. Som al min hu står til. Det vil sige, David, han er faktisk glad for de hellige, som er i landet. Det er dem, hans hu står til. Altså, det er dem, han ligesom har kærlighed til. Og det er det andet kendetegn, vi møder her i salmen, det er i virkeligheden den her kærlighed til andre kristne. Når vi er i samfund med Gud, så bliver vi også optaget af at få samfund med dem, der hører ham til. Det er dem, der er de herlige. Jesus han siger jo også, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. De kristne, de har noget særligt over sig. Og derfor er der også en kærlighed mellem os, der tror på Jesus. Det er et kendetegn på det at høre Jesus til. At vi elsker brødrene. Det kan godt være, at der er nogle af de andre kristne, der egentlig irriterer os. Og vi er ret trætte af dem. Eller hvis ikke det var, fordi vi kom i menighed med dem, så tror vi ikke, at vi vil sådan være nogen, vi vil være sammen med. Men alligevel så glæder den troende sig over de andre kristne. Fordi vi har Jesus til fælles. Og vi ser et glimt af Jesus i hinanden. Det er det andet kendetegn. Det tredje kendetegn, det er det, vi møder i vers 2. Du er min herre, ingen anden end du er min lykke. Den troende har en herre. At være kristen er at komme til den livsposition. Jeg har en herre, det er Gud. Det er ham, jeg frygter, og det er også ham, jeg elsker. Du er min lykke. Du er min lykke. Det er et stærkt ord. Vi vil alle sammen gerne have lykke, opleve lykke. Det er jo det, alle mennesker stræber efter. Lykke. I den gamle oversættelse stod der, jeg har intet andet gode end dig. Jeg har intet andet gode end dig. Der er mange goder, Gud har givet os, og det skal vi takke for. Men der er kun ét gode, der bliver ved med at være der. Altså, der er kun én ting, vi kan blive ved med at være lykkelige over. Alt andet skal vi en dag sige farvel til. Noget kommer vi til at sige farvel til hurtigere end andet. En bil holder måske 5, maks 10 år, eller i hvert fald ikke for evigt. Selv vores nære relationer skal vi en dag sige farvel til, og familie og venner. Men Herren og samfundet med ham, det bliver evigt. Derfor er det det eneste varige gode. Vi må takke for alt det gode, han giver os. Men han er selv lykken, det egentlige gode. Og når vi får gode gaver fra ham, så er det jo netop fra ham, og vi ser et glimt af hans godhed igennem alt det gode, der møder os. Men helt ærligt, hvor kan det også være svært at sige det med et ærligt sind? Jeg har intet andet gode end dig. Det er kun dig, der er min lykke. Hjertet bliver så hurtigt fyldt af alt muligt andet. Ting vi skal, og rejser, og ægteskab, familieliv, hus og have, gode ting. Kan jeg virkelig sige det med et ærligt sind? Jesus, det er dig, der er min egentlige lykke, for altid, for evigt. Du er mit eneste gode. Jeg var i bibelskole i Israel, før jeg begyndte at studere. Det var en bibelskole, der lå nede ved Genesaret sø. Og vi havde sådan hver aften en stille time, hvor vi sad og læste Bibelen og bad. Det var fantastisk at sidde der ud mod Genesaret sø i den der lune aftenbrise, ligesom i Edens have. Og Jesus eller Gud kom og vandrede med dem der aften. Det er en helt speciel tid på dagen. Og der efter jeg havde været nede i den her bibelskole, der havde jeg simpelthen bare blevet så glad for Jesus. Han var simpelthen blevet så umistelig for mig. Jeg var sådan helt bange for at miste ham, da jeg kom hjem til jul, kan jeg huske det var. Og de der sange, de brændte sig ind i mig med de der julesalmer. Sådan vil Gud gerne, at vi bliver ved med at have det med ham. At vi må have det forhold til ham, at du er min lykke. Jeg har intet andet gode end dig, og mister jeg dig, så er det ubærligt for mig. Jeg vil hellere miste alt andet. Så kan det være, at du spørger, er det ikke lidt skarpt skåret? Er der ikke mange måder at være kristen på? Er det ikke ligesom bare en del af det, vi kommer i kirke om søndagen, og så lever vi ellers livet? Jeg tror virkelig, at det her, det er at komme ind i det inderste i livet med Gud, det er at kunne sige, du er mit eneste gode for evigt. Jeg elsker dig. Du er min lykke. David, han siger et andet sted, din nåde er bedre end livet. Og Asaf siger, at leve Gud nær er min lykke. Hos dig ønsker jeg intet på jorden. Det er alligevel et vildt udsagn. Og Moses, han oplevede jo også mange store ting. Og fik lov at se Guds store under. Han var jo endda prins i Egypten. Men han regnede det at tilhøre Jesus, og så blive hånet for det, for en langt større værdi, end det han kunne have været i Egypten, som prins af Egypten. Og Abraham, han forlod sit land og sin slægt, og var endda villig til at ofre sin egen søn på Guds befaling. Og Peter siger, da Jesus spørger ham, vil I også gå fra mig? Og så siger Peter, hvem skulle vi ellers gå til? Du har jo det evige livs ord. Og Paulus, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på ham. Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre løbet og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus Kristus. Til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Har du Jesus, så har du alt med ham. Har du ikke Jesus, så ejer du slet intet af evig værdi. Den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har sønnen, har ikke livet. Tror vi kan få noget mere uden for livet med Gud? Er vi ligesom ham her, manden, der prøvede at være på date med to på en gang? Jeg tror ofte, vi kan komme til at gå med et ben i hver lejr. Vi vil gerne have Jesus, vi vil også gerne have, hvad den her verden kan give, uden vi mister Jesus. Jeg har læst sådan et prædiken-eksempel, hvor det er sådan et billede af en stor ring. Og inde i midten, der er Jesus. Og så lever man sådan rundt om Jesus. Nogle lever tæt på ham, tæt på ringens centrum. Og nogle lever lidt længere væk, og nogle lever helt ude ved yderkanten af den her ring. Alle, der er inden for ringen, de er genfødt og hører Jesus til. Og inde i midten, der lyser Jesus stærkt. Men på afstand er lyset ikke lige så stærkt, og luften er ikke lige så ren. Og nogle af dem, der går ude langs kanten, de mister på et tidspunkt evnen til at skelne og bliver forgiftet og ryger ud over den her ring og dør. Og det er ligesom et billede på det at leve tæt på Jesus eller leve langt fra centrum med ham. Og det synes jeg talte til mig det her. Faren ved at leve ikke tæt på centrum, men langt ude i yderkanten af ringen. Der er noget, der tilfredsstiller et dybt behov derude ved yderkanten af ringen. Men man mærker ikke, som tiden går, at man bliver svagere og svagere. Og nogen er måske, uden at mærke det, kommet ud på den anden side af ringens kant og lever på den forkerte side. Men mærker det ikke, for alt er jo næsten som før. Man omgås med de samme, man har de samme meninger og holdninger, men der er sket et fald på den indre front. Der siger den her forfatter her, den værtsliggjorte kristen er en glædesløs kristen. Så længe livet leves på den rette side af ringens kant, hører et menneske Jesus til. Men hvor er glæden lille for en kristen, der lever langt fra centrum? Han har ikke for alvor valgt side og halter derfor til begge sider. Ånden kan ikke komme til at skabe den frugt, som hedder fred. Man har det ikke godt med sig selv, og har man ikke det, har man det heller ikke godt med andre. Hjerterne bliver kolde, fordi man uden selv at ville det, har sagt farvel til den kærlighed, som skjuler de andres synder. Og vi kan spørge, hvorfor skal vi prøve at leve så langt fra centrum, som vi kan, uden at miste Jesus? Det er en farlig leg. Hvorfor spørger vi ikke heller, hvorfor er jeg så langt fra centrum? Her må vi selvransage os selv. Og så taler David i vers 4 om dem, der løber efter andre guder, altså efter afguder. Han vil ikke udgyde deres drikoffer, som der står. Det er et gammelt udtryk. Men det er altså, han vil ikke, vi skal ikke løbe efter afguder. Der er et nej i samfundet med Jesus, ligesom vi lige sagde i trosbekendelsen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger. Og det nej, det må være der, i stedet for kærlighed til verden. Der er skel ned igennem Guds menighed. Det er ikke sådan, at dem, der er udenfor, lever helt værtslige. Det er dem, der ikke tror, alle, der kommer i et missionshus, de er kristne. Guds ord siger, at der er et skel ned igennem dem, der ligner kristne. Mellem dem, der tror på Jesus, og dem, der ikke er frelst. Og det må vi give agt på, at vi ikke skal blive fundet på den forkerte side på den sidste dag. Fordi vi ikke vil forsage den her verden og djævlen og vores eget kød, men vil elske nydelser højere end Gud, selvom vi siger noget andet. Det her nej, det må være i vores liv. Det er altså det fjerde kendetegn fra salmen her. Nejet til synden. Nejet til afguderne. Det første, det var det her med at søge tilflugt hos Gud og komme til ham. Det andet, det var det her med kærligheden til brødrene. Eller til kristne. Det tredje, det var, at Gud, du er mit eneste gode. Og det fjerde, det var det her nej til synden. Der er et opgør, vi hver især må tage med det, som hindrer Guds værk i vores liv. Som hindrer os i at leve i centrum. Og vi må dagligt tage vores kors op og følge ham. Nogle ting, som måske er uskyldige, men som kan blive til en erstatning for glæden i Jesus. Det er jo ikke sådan, at vi er kaldet til at leve i tristhed og mørke. At selve nejet er afgørende. Nej, det er afgørende, at vi får gjort op. Men vi skal jo ikke blive til farisæer, som så går op i loven. Det er det, vi har sådan en tendens til. Enten så er vi ligesom i den ene grøft, eller så er vi i den anden grøft. Nej, fornyelsen kommer ikke af selve det, at vi gør op med synden, og så tager sammen. Selvom at vi må gøre op med synden, det er et afgørende opgør. Men det hjælper jo ikke, hvis ikke vi bliver optaget af Jesus i stedet for. Vi skal ikke blive optaget af, hvad vi så skal gøre, og nu skal vi leve et rigtigt kristenliv. Nu må vi tage sammen, få læst og få leve i centrum. Det handler om, er at komme ind i glæden i Jesus. At han bliver den, vi er optaget af, og ikke alt det, vi skal være. Ellers ender vi bare i den anden grøft. Og salme 16 her, den har mange ting at sige om glæden i Jesus. Ingen anden end du er min lykke. Det er det første punkt, som vi jo allerede har set på. Der er en lykke i livet med Gud, som intet andet kan give. I vers 5-6, der taler David om, at han skal have en arv. At Gud er hans bæger, og at han kan fryde sig over hans ejendom, altså det, han ligesom har fået i eje fra Gud. Og i vers 7-9, der taler David om det fortrolige fællesskab, som vi har i troen på Gud. Hvor Gud, han er en fortrolig vejleder, som altid går ved vores side, og som vi altid har for øje. Og i vers 10-11, så bliver linjen trukket helt ind i evigheden med Gud. Forbi død og grav. Ind i mødet med Guds ansigt. I vers 7 står der, at David vil prise Herren, som råder mig. Ja, om natten får jeg vejledning i mit indre. Og jeg tror, der er mange, der kan vidne om, at de har fået en vejledning af Helligånden på en eller anden måde i en konkret situation. Og det er også fantastisk, at Gud vejleder os ved sin Helligånd. Der var en gang, hvor jeg troede, jeg havde sagt ja til at skulle ud og prædike et sted, og sad og forberedte mig. Og så sad jeg og bad, og så fik jeg pludselig sådan en klar tanke om, du skal ikke ud og prædike på fredag, eller hvornår det var. Så var jeg nødt til at sige for mig selv, skal jeg ikke ud og prædike? Og så måtte jeg lige tjekke på nettet, og så det var rigtigt nok. Der stod en anden i det missionshus, eller den kirke, jeg skulle hen og tale i, eller jeg troede, jeg skulle hen og tale i. Og så tjekkede jeg min mail, og jeg havde lavet en aftale den dag, så det var ikke, fordi jeg havde glemt noget. Der var simpelthen sket en eller anden form for fejl, og så kontaktede jeg dem og sagde, hov ja, der er sket en dobbeltbooking. Men det synes jeg var sådan et sjovt eksempel på, hvordan Gud ligesom lige siger, du behøver altså ikke at forberede dig, fordi du skal ikke ud og tale der alligevel. Nå, okay, fint. Gud vejleder, og det gør han jo også i både små og i store ting. Konkrete dagligdags ting. Men det andet, det er, at Gud han også vejleder os til frelse. Han råder os til frelse, altså frelsesrådet. Han har ligesom vist os vejen til frelse. Gud han har givet os et frelsesråd. Og nu har jeg talt lidt om nogle ting, som kan være selvransagende med, hvad der kendetegner en kristen, og at vi må sige nej til synden og nej til afguderne. Og at den, der er kristen, kan sige til Gud, at det er kun dig, der er min lykke. Og hvem kan i virkeligheden sige, at ja, sådan er det 100% med mig, og jeg er bare mit fuldstændig på det tørre. Jeg kan i hvert fald ikke. Jeg må sige, når jeg kigger på det liv, der ligger bag mig, så er jeg ofte kommet ind i nogle baner, hvor jeg er blevet fristet, og hvor jeg har ladet verden blive vigtig for mig, og hvor jeg ligesom har haft svært ved at kunne sige, Gud, du er mit eneste gode. Det står jo ikke ret til med mig. Det er jo det, der er problemet med mig. Det er, at vi kommer så hurtigt væk fra det hjerteforhold, der står her i salme 16. Det her inderlige liv med Gud. Jeg har ikke levet et perfekt kristenliv. Hvad skal jeg dog gøre? Selv efter mange års kristenliv, så er det stadigvæk den vigtigste bøn i mit liv, at jeg siger, vær mig, arme synder nådig. Som der også bliver sunget i en anden sang, intet har jeg til dig bragt, kun ved korsets fod mig lagt. Gud, du kan ikke kigge på mit liv og sige, Godt, jeg tager min checkliste. Du opfylder den, Daniel. Du har levet, som du burde. Nej. Men netop os, som ikke har et liv, som Gud kan sige, du har levet perfekt, du bliver frelst, fordi du har levet efter min vilje. Os, der har det sådan, og hvis du har det sådan, så er det netop dig, der bliver nødt til at komme til Jesus. Kom til Jesus, som du er, og få retfærdighed og frelse fra ham. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, siger Jesus. Gud, han vil, at vi skal vælge ham frem for alle de fristelser og farer, der kan være i verden. Alle de muligheder, vi får også, når at vi bliver ældre. For der kommer mange ting, som vil lokke og tage livet fra Gud fra os. Men Gud, han siger, en dag i mine foregår er bedre end 1000, du selv vælger. Det er alligevel noget af et løfte. Den blå mandag, hvor man prøver at få den bedste dag, man overhovedet kan, og laver alt det, man har lyst til. Hvis du valgte 1000 af sådan nogle dage, så siger Jesus, hvis bare du fik én dag med mig, så ville det være langt bedre. Tror vi virkelig på det? Det siger Jesus. En dag hos mig er bedre end 1000, du selv vælger. Jeg altid synes, det var så vildt, det som Gud han siger gennem Nathan til David, da David han har begået ægteskabsbrud med Batseba og fået en gravid, og han har dræbt Urias, eller fået ham dræbt. Og så kommer Nathan og afslører ham og siger, det er dig, der er den mand, der har begået de her ting. Og så siger han, jeg salvede dig til konge over Israel, jeg trak dig op fra den her forhyrde, hvor at du var ingenting, og jeg gjorde dig til konge over Mellemøstens store rige. Og jeg reddede dig fra Saul, selvom du var i de her huler og måtte flygte og leve livet i ørkenen. Så gav jeg dig hele Sauls hus, jeg gav dig endda Sauls hustruer, jeg gav dig hele Israels hus og rigdom. Og så siger han, og skulle det ikke være nok, så havde jeg gerne givet dig langt mere. Det synes jeg er så fantastisk. Hjertelag, der kommer frem for Gud her. Skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere. Gud, han er så god. Han vil give os langt mere, end vi fatter og forstår. Tænk bare på Romerbrevet. Han, som ikke sparede sin egen søn, han sparede ikke sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Vil han ikke med ham skænke os alt? Alt. Har du smagt, at Gud er god? Har du smagt, hvor godt det er at tilhøre ham? Og så sagde jeg til at starte med, at den her salme jo i virkeligheden er en salme af Jesus. Det er Jesus, der beder den her salme. Det står der i Apostlenes Gerninger. Og det er Jesus, der siger, at jeg havde altid Herren for øje. Og han siger også, din fromme vil du ikke lade se graven ned i vers 10. Og det var jo det, der skete med Jesus. Du vil ikke lade din fromme se forrådnelse, står der egentlig. Fordi Jesus blev jo lagt i graven, som vi lige sang. Men så opstod han. Men han rådnede ikke i graven. Det gjorde David jo. David, han blev begravet og døde og blev forrådnet. Derfor kan det jo ikke være 100% om ham, den her salme er bedt, men det er om Jesus. Det er altså Jesus, der beder den her salme dybest set. Det er ham, der har det her perfekte, inderlige forhold til Gud, hvor han lever et perfekt kristenliv og erfarer den her inderlighed i troen på Gud, som altid har Herren for øje. Og hvad er pointen med det så? Jo, det er, at Jesus, det liv Jesus levede, det er det, vi får, når vi tror på ham. Det liv, Jesus, han lever og har med Gud, det får vi. Gennem Jesus' død og opstandelse, hvor han har tilgivet vores synd og død og opstået for vores synder til retfærdighed for os, så får vi del i det her liv. Så selvom vi ikke lever et perfekt kristenliv, selvom vi ikke har kunne rose os af, at vi altid har søgt Gud, vi altid har ham for øje, at vi har kun ham som lykke, og vi aldrig løber efter andre afguder. Det, selvom vi ikke kan sige det, så kan vi alligevel sige det, fordi vi har fået det, Jesus har givet os. Fordi vi har fået Jesus' liv. I Lukas evangeliet, så er der en lignelse om den fortabte søn, eller de fortabte sønner. Og der er jo en søn, der løber væk, og der er en søn, der bliver hjemme hos faren. Og der står fire ord, som jeg gerne vil lære dig, som også er relevante her for den her salme. Fire ord i Lukas evangeliet 15:31. Der står der: alt mit er dit. Alt mit er dit. 15:31. Det siger faren til den der ældste søn. Min søn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Det er meget sjovt. Fire små ord. Alt mit er dit. Har du så virkelig smagt det? Hvad betyder det? Alt mit er dit. Sådan er det jo, når man er forældre. Man nærmest føler, at man giver sine børn alt, ikke? Alt mit er dit. Og når man dør, så arver de. Men Jesus, han siger til os, og Gud, han siger til os, alt mit er dit. Ved du, hvor meget Gud han ejer? Ved du, hvor meget Jesus han havde? Han var uendelig rig. Han havde et uendeligt rigt forhold til Gud. Det er det, vi har prøvet at være lidt sammen om her i salme 16. Det her inderlige, fantastiske liv med Gud. Og så siger han til os, alt mit er dit. Sådan får vi, når vi tror på Jesus, så får vi hele det inderlige liv, som Jesus bekender for Gud. Det kan du sige, det er blevet mit. Det er mig, der har det sådan her med Gud, for Jesus skyld. Og det er det, der er grunden til fryd og glæde, som der står i vers 6 og 9. Derfor fryder jeg mig, derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler. Og så slutter salmen i vers 11. Du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. I din højre hånd er livsaligheder for evigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Hvad betyder det? Prøv lige at tænke over, hvad det betyder. Hvad betyder det? Du mætter mig med glæde. Kan du blive mæt af glæde? Har du prøvet det før? Du mætter mig med glæde. Du tænker på nogle gode dage, du har haft. Måske er du blevet forældre, eller blevet gift, eller haft en barn fantastisk dag, blå mandag, hvad det kan være. Du mætter mig med glæde. Her taler salmisten om, her taler David, om at blive mæt med glæde for Guds ansigt. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du ser ligesom Gud i troen her. Og så ser du, det er her, jeg bliver mæt af glæde. Der er så meget, mit hjerte vil gerne have. Og det bliver aldrig mæt af alle de der ting, og en ny computer, eller en ny cykel, eller en ny bil, eller et nyt hus, eller når man bliver ældre, så bliver det jo større ting. Men det, jeg bliver ikke sådan rigtig mæt af det. Så får jeg det, og så var det ikke så godt alligevel. Men her siger David, jeg bliver mæt med glæde. Det længes vi jo alle efter at blive mæt. Men ikke de bedste gaver på jorden kan mætte vores sjæl. Og uanset hvor fortroligt et forhold man kan have med et andet menneske, så er der alligevel et rum, som der ikke er noget menneske, der kan komme ind i og fuldstændigt fylde. Og ultimativt, så vil døden jo som den sidste modstander alligevel hindre vores sjæl i at blive ved med at være mæt, selv hvis vi har fundet en meget dyb jordisk glæde. Men Gud vil mætte din sjæl med en glæde, som er evig, som rækker ud over døden, ind over graven. Den lykke, vi har i Jesus, den kan ikke holdes nede af døden. Det er det evige liv, at kende Jesus og blive mæt med glæde for hans ansigt. Og det liv er allerede startet på jorden, og vi får lov at erfare det. Det er frygteligt at stå ansigt til ansigt med Gud, uden noget, uden Jesus. Og stå her i sig selv med alt mit eget liv, hvor jeg fejlede. Der er der kun dom og fortabelse. Men at stå for Jesus ansigt i Jesus, det er lykkeligt. Han ser mig, som en far ser på sin søn, som sin datter. Der bliver jeg mæt af glæde. Som der står i Efeserbrevet. Vi er udvalgt til at stå for hans ansigt i kærlighed. Og Jesus, eller Gud, ser på os i kærlighed som en far for Jesus skyld. Jeg hørte engang en prædikant fra USA. Han havde købt et stort nyt fjernsyn, fordi de skulle se World Cup. Og så stod det der fjernsyn, var blevet hængt op i stuen, og de var rigtig glade for det. Og så var han på arbejde og kom hjem en dag. Og han havde også nogle drenge. Og så kommer han hjem, og så siger konen, din dreng, han sidder op på værelset. Fordi vi legede lige med Wii, det der, hvor man skal sådan svinge. Og så har han måske ikke lige haft det der vristbånd på. Så han havde lige svinget ind i det der fjernsyn, så det var smadret. Men din dreng sidder op på værelset, og er ked af det, over det, han har gjort. Så går faren op på værelset. Og drengen sidder helt krøbet sammen og vil ikke vise sit ansigt til faren. Og så går faren hen til ham. Og så løfter han hans hoved. Bare kig på mig. Og så siger han, du er tilgivet. Og det er jo det Gud, han gør med os. Han løfter vores hoved, så vi kan se ham. Så vi kan se hans ansigt. Hans faderlige, kærlige ansigt. For Jesus skyld. Og så siger han, du er tilgivet, og jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Det er lykke. Og så bliver vi mæt af glæde. Og så drikker vi af livets vand. Du lærer mig livets vej. Det er vejen til livet. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Og så er det ikke altid, at vi synes, at det er så herligt, det som Gud måske møder os med, er svære ting i livet. Og vi synes, at livets vej kan være en tung vej. Men det er livets vej, og der er ikke noget, der møder os, som ikke først har gået igennem Guds hånd. Lær mig først og fremmest at kende din grænseløse kærlighed. Den, som kan tusind stjerner tænde, når lykkens sol er gået ned. Den tørrer tåren, som den skabte. Den læger såret, som den slog. Dens vej går gennem det, vi tabte. Den giver mere, end den tog. Du lærer mig livets vej. For Jesus er vejen og sandheden og livet. Og han mætter os med glæde for sit ansigt. Og i hans højre er der altid herlige ting. Sådan er det i livet med Gud. Lad os bede og takke for det. Herre Jesus, tak for det, du vil have med os at gøre. Syndere som os. Tak fordi, at du har givet os dig selv. Du har lagt os. Du har lagt dig i vores hjerte. Dig selv. Tak, at du sagde engang, alt mit er dit. Og det siger du også i dag. Det priser vi dig for. Tak, at det er blevet vores, at vi kan sige intet andet. Jeg har intet andet gode end dig. Du er min lykke. Og tak, at du mætter mig med glæde for dit ansigt, dag for dag. Jeg beder dig, om du vil bevare os i troen på dig, indtil vi ser dig, som du er, og evigt skal få lov at smage, hvor god du er. Bevar os fra fristelserne. Vogt os, Gud. Vi søger tilflugt hos dig.